Звільніть наших рідних. Програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.
Добрий день всім нашим радіослухачам. Це прямий ефір громадського радіо, програма «Звільніть наших рідних». Під час війни наша програма розповідає історії людей, міст, сіл і цілих регіонів, які опинилися у полоні російських окупантів. Ми говоримо про воєнні злочини Кремля і його військ щодо українського народу. Цю програму ведуть Анастасія Багаліка та Ігор Котелянець. Разом з нами над випуском працюють звукорежисер Євген Глібов і відеоредакторка Таня Марія Литвинюк. Ми не втомлюємося радіти звільненню Херсона і не втомлюємося досліджувати, що ж там відбувалося під час окупації. Тому сьогодні будемо говорити про воєнні злочини росіян у Херсоні і Снігурівці. І буде у нас сьогодні аж два гості. Настю, розкажи про це.
Розкажу про наших гостей і про міста, про які сьогодні йтиметься у програмі «Звільніть наших рідних». Отже, спершу про міста. Снігурівка – це місто в Миколаївській області. Бої за Снігурівку почалися 3 березня, точилися до кінця місяця. 28 березня місто було окуповане, було в окупації до 10 листопада. Звільнив місто 131-й окремий розвідувальний батальйон. Відходячи зі Снігурівки, Збройні сили Російської Федерації заміновували будинки місцевих мешканців, дороги, залишали міни на відкритих територіях. Поліція виявила у звільненому місті російську катівню і знайшла там тіла закатованих людей. Херсон – це, як ви знаєте, обласний центр на півдні України, розташований на правому березі Дніпра. Від початку березня місто також перебувало в російській окупації. 11 листопада цього року в рамках контрнаступу на півдні України було звільнене збройними силами. Під час окупації в місті було багато катівень росіян, масово зникали люди. Точні цифри українська поліція поки що не наводила. Ну і гості наші, які сьогодні будуть з нами на зв'язку і встигли побувати і в Снігурівці, і в Херсоні. Це Єлизавета Сокуренко, журналістка та документаторка Центру прав людини «Зміна». Вона була в деокупованій Снігурівці. І Олександр Хребет, журналіст з «Київ Індепендент», який побував в звільненому Херсоні. Олександре, Єлизавето, вітаю вас.
Доброго дня.
Доброго вам дня, як чути нас, і зараз будемо починати розмову. Я б хотіла її почати з того, що після звільнення правобережжя України, звичайно, дуже багато журналістів, документаторів, правозахисників поїхали на щойно звільнені території. Ми вже в нашій минулій програмі говорили з місією Truth Hound, яка їздила в північніші регіони звільненої Херсонщини. Розкажіть, як ви обирали, куди їхати, чи консультувалися з цього приводу з військовими, чи всюди наразі є можливість і доступ попасти?
Ми обираємо населені пункти з огляду на те, чи є публічна інформація про наявність там так званих катівень. Ми їздили в Снігурівку, оскільки від голови ВЦА така інформація була. Ми також їздили в Біляївку, це Херсонська область, про яку також було відомо, що там утримували незаконно людей. Ми не консультувалися з військовими. В Снігурівку, коли ми приїхали, там на блокпості вже чекали журналісти на погодження, власне, з ВЦА. Ну, це зайняло небагато часу, там приїхала людина з ВЦА і нас в місто, власне, пустили.
Олександре, як чуєте нас, і розкажіть про вашу поїздку в Херсон?
Я поїхав в місію, власне, до Снігурівки, до Миколаївської області зі Зміною, з Єлизаветою і ще її колегами. Разом я не обирав маршрут цей, але я хотів, власне, попасти в ці місця, тому що ми обговорювали це з Єлизаветою під час підготовки до місії. І, власне, я хотів зробити текст саме про документування і, власне, про воєнні злочини, які скоїла Росія, проти російські війська, проти цивільного населення, особливо в цьому населеному пункті, в Снігурівці, тому що це так звані північні ворота до Херсону, і вихід далі туди на вже на Криворіжжя. Це такий стратегічний пункт, був дуже важливе місце, вузол з ЖД, і власне саме туди хотів потрапити, але плануванням маршруту займалася зміна. Власне, то я просто слідував за їхнім маршрутом.
Зрозуміло. Давайте трошки більше поговоримо про місто і от про те, що ви, Олександра, зауважили, що це північні ворота. Поки ми стежили за бойовими діями на півдні України, на правобережній частині, ну, багато хто говорив, що як тільки Збройні сили України деокупують Снігурівку, то можна вважати, що це сигнал до того, що деокупація Херсону теж відбудеться найближчим часом. Мабуть, тому так сильно за Снігурівку трималися росіяни, через неї проходить найпростіша траса на Херсон, так, найлегше через Снігурівку туди потрапити. Вони це місто, я так розумію, розглядали як вузлове для себе.
Так, це пряма дорога на Херсон, просто по трасі, і через вузол вони могли доставляти, через залізничний вузол вони могли доставляти туди і далі на наступні території, там, які вони збиралися захоплювати, свої боєприпаси, свою техніку і своїх людей, ну, персонал військовий, власне. І це місто, вони трималися до нього з нього до останнього моменту, і вони полишили його, власне, буквально за кілька годин до того, як українські війська були вже на підході, але ще деяка частина російських військ залишилася в місті. Зазвичай покинутих, ми вже знаємо ці всі купу історій, як російські війська залишають своїх військових на місцях, там, де вони перебувають, які вони окуповують в Україні. І Снігурівка не стала виключенням з цього моменту. І коли ми туди приїхали з Єлизаветою і зі Зміною, то там ще тривали так звані стабілізаційні заходи, як називають їх поліцейські та військові, але фактично це зачистка і перевірка території, і розмінування вже почалося території на той момент, і там ще залишалися деякі частини російських окупаційних військ, які окуповували, власне, майже там 7 місяців це місто, і після того вже наступний день був звільнений Херсон і українські війська. Спочатку розвідка та ССО, розвідка, маю на увазі головне управління розвідки Міноборони та сили спеціальних операцій, увійшли в місто, і вже за ними туди увійшли до Херсону, увійшли повний контингент українських військ.
З того, що ви там побачили, чи можна зробити висновок, от росіяни, коли планово відходять, а з деяких населених пунктів вони відходили планово, ходили такі чутки серед цивільних, які в міру своїх сил стежили за тим, що роблять росіяни. От про Херсон, зокрема, такі чутки ходили, що росіяни там прибирали якісь речі з катівень, там якусь вивозили апаратуру, документацію, намагалися стерти сліди військових злочинів і таке інше. Я так розумію, що з того, що ви побачили в Снігурівці, це не та картина. Звідти вони відходили швидко, а часу у них замітати за собою сліди не було.
Ні, я би так не говорила. І за кілька днів перед тим, як вони, зрештою, остаточно вийшли, виходила їхня так звана адміністрація, і залишалися в основному бійці так званих ЛДНР. Фактично люди розповідають, що в цей час відбувалося в місті безпреділ, як кажуть люди. А щодо того, чи залишають вони документи, чи замітають вони сліди, ми бачимо це не лише по Снігурівці, а по інших населених пунктах, де ми буваємо, що росіяни, так би мовити, еволюціонували, і вони забирають з собою все. Можливо і неможливо, що наші правоохоронні органи також заходять тільки першими з міста, наші військові, поліція, Генпрокуратура, СБУ, що вони те, що там залишилось, забирають за ними. Тому ми, як же цивільні, ми правозахисники, журналісти, ми особливо якихось документів, на жаль, не знаходили.
Коли ви спілкувалися з місцевими жителями, які, ну, про які історії вам розповідали і про яку реакцію, скажімо так, ви побачили, ми читали, наприклад, в засобах масової інформації про те, що люди дуже чекали Збройні Сили України, і коли окупанти залишили це місто, а залишили вони його разом з колаборантами, то і зайшло ЗСУ, то навіть багато цивільних, скажімо, почало там шукати колаборантів, які могли залишитися, проводити розшуки російських військових, які, можливо, могли перевдягтися в цивільне і видавати себе за місцеве населення. От чи бачили ви такі настрої, чи чули такі історії?
Щодо настроїв під час зустрічі з ЗСУ, я думаю, ви можете подивитися відео колег, які раніше заїжджали, бо ми вже за 11 днів після звільнення там були. Щодо колаборантів, так, вже Олександр зазначав, що там зараз триває робота. В основному намагаються шукати тих колаборантів, які активно співпрацювали, це зрозуміли люди з місцевої влади. А щодо цивільних, так, серед них є доволі велика недовіра. Один одному кожен згадує те, що відбувалося під час окупації. Є люди, які там, можливо, торгували на ринку, тобто люди навіть не до кінця, можливо, усвідомлюють, що таке колабораціонізм, так? І навіть тих, хто, можливо, там брав якусь гуманітарку в росіян, чи працював під час окупації на ринку, також ставляться негативно до таких людей. Місцеві є такі моменти, там звинувачують декого з, скажімо так, з керівництва лікарні в корупції, зокрема, і в колабораціонізмі. Тобто є такий певний накал на цьому тлі в Снігурівці. Це за моїми спостереженнями.
Як правило, коли проводиться, да, коли документатори заїжджають на окуповану територію, проводяться опитування, люди можуть по-різному дуже реагувати. В якихось регіонах люди поки ще там в перший день боялися щось говорити, бо вони там не могли повірити, да, вони думали, а що як завтра знову ситуація зміниться, і росіяни знову зайдуть, і я тут зараз наговорю, і якби зі мною потім розправляться. Які, як люди себе поводили при опитуваннях, і от коли ви їм пояснюєте, да, що це дуже важливо розповідати історію, інформацію, все, що вони бачили за період окупації, чи, скажімо, люди роблять акценти, очікують, да, що вони називатимуть імена, і ці імена людей, які допомагали росіянам, да, які, можливо, брали участь в якихось злочинів, да, що цих людей буде швидко засуджено, або, ну, скажімо, якісь от швидкі дії можуть відбутися для відновлення справедливості.
Ну, от щодо того, що люди бояться повернення росіян, це властиво скоріше для населених пунктів Харківщини. Там ми там суттєво відчувається те, що я маю на увазі Ізюм, маю на увазі Лиман. Ми також були в селі Піськ-Радьківській, і там дійсно є суттєвий острів того, що росіяни повернуться. В Снігурівці ми з людьми, з якими говорили, такого страху не чули. Щодо покарання для колаборантів, також я не можу говорити там якось узагальнювати. Люди очікують, скажімо так, деякі очікували би якогось покарання, а інші думають, що цим людям нічого не буде, тому що вони вже зараз при поверненні української влади бачать, що з ними нічого не відбувається, і вони ходять по вулицях, навіть переодягаються, скажімо так, перевзуваються, і люди трохи, напевно, розшаровані. Не буду казати, люди це узагальнюючи, так, ті, з ким ми говорили. Не хочу узагальнювати, бо це там залишилось десь третина населення, і за всіх із них я говорити не можу. А щодо також покарання для колаборантів, ми таке спостерігали на Харківщині, де нас прицільно просили, як журналістів ще, писати про конкретну людину, яка співпрацювала з росіянами, і люди дуже хотіли для того, щоб для цієї людини настала якась відповідальність. Да.
Олександра, хотіла у вас запитати, на що ви особисто для себе звертали увагу в історіях людей, і що вас вразило з того, що люди розповідали?
Особисто мене вразили історії тих людей, які прямо сперечалися з росіянами, з російськими військами, казали їм, вказували їм на їхнє місце, казали правду про їхню владу, розповідали їм про історію України. А це приклади і зі Снігурівки, і з Чорнобаївки Херсонської області, і з самого Херсона, де люди просто на власному прикладі і своєю такою завзятістю і мужністю насправді, і неймовірною сміливістю могли сказати росіянам в очі те, що вони про них думають. Вони, звісно, розуміли, що вони за це можуть отримати, і, власне, вони отримували. Не всі, звісно, з них, бо були старші люди, і до старших людей російські війська ставилися більш лояльно, скажімо так, а особливо до вчителів, тому що вони, але цьому є пояснення, бо вони намагалися цих вчителів умовно завербувати, працювати в російських школах. Але от найбільше те, що вразило, люди своїм героїзмом ховали українські прапори, передавали дані українським спецслужбам, просто українським військам про пересування російських військ, про дислокацію російських військ, про місця, куди, де можуть бути російські війська, і, власне, з координатами. І серед цих місць було дуже багато влучних, особливо в Херсоні, було дуже багато влучних прильотів. І, як кажуть у нас в редакції, «Хаймарсо клок», тобто час Хаймарсу. І я бачив на власні очі ці зруйновані будинки, яких перебувала російська адміністрація в Херсоні. І Хаймарси цілили дуже-дуже точно в ті будинки.
Вам вдалося поспілкуватися з людьми, які побували в російських катівнях і спілкувалися з росіянами, тобто тих, яких викрадали?
Так.
Так, мабуть, буде питання до обох наших гостей. Просто попросимо спочатку Олександра відповісти, а Єлизавету потім ви продовжите.
Так, власне, це була ціль поїздки нашої з Єлизаветою і з Міною в цілому, власне, почути ці історії людей, яких викрадали, незаконно утримували в катівнях. І про Снігурівку, напевно, більше Ліза розповість, бо вона ліпше знає цю історію, але я розповім ліпше про Херсон. Я зустрів серед всіх таких історій, можу виділити одну. Я зустрів неповнолітнього, ну, точніше, він на той момент вже був повнолітнім, але коли його росіяни забрали і посадили в СІЗО, йому було 17 років, і вони про це знали, він показав їм свій паспорт, коли переходив блокпост, вони почали перевіряти його телефон, його виклики, його телеграм. Але коли нічого не знайшли, вони вирішили зайти до його інстаграму. І в цьому інстаграмі знайшли шматочок відео, де їде російський танк. Зовсім там навіть секунди цілої не було, бо я бачив це відео на власні очі. І за це вони заарештували його. Спочатку вони побили його прямо на блокпості і били його по черзі. Через те, що в нього було довге волосся, вони ображали його. І, ну, ми знаємо ставлення росіян переважної більшості, а особливо тих військових, які приїхали сюди воювати. Вони ображали його, казали, що він з ЛГБТ-спільноти, і на цьому тлі вони хотіли відрізати йому вуха, і навіть відтягували так вуху і ставили ножа. Але, ну, вони, на щастя, відрізали тільки йому волосся довге, повністю отак рандомно. І коли його привезли в СІЗО, його тримали там в загальній камері, там, де було ще інших четверо людей, яких забрали, окрім одного, через порушення комендантської години, або також через якісь незрозумілі контакти в телефоні. І його били батогом, і російські війська ставали в чергу, щоб бити цього неповнолітнього хлопця батогом по спині. Також вони ставили автомат йому до голови і також гучно вголос обговорювали момент, як вони його стратять. І, на щастя, приїхала його мама наступний день, і вони його відпустили. Але все одно, ну, коли хлопчина це розповідає, в нього мокрі очі, він трішки так усміхається, але це сміх не через щастя, а сміх через травму, яка в нього точно є, і йому доведеться ще, напевно, півжиття її пропрацьовувати з психологами, і я дуже сподіваюся, що в нього буде все добре.
Олександре, от ви коли розповідаєте, я вже стільки історій чула в нашій програмі, вона вже багато років існує, з різними видами жорстокості росіян ми стикалися, але от історії про те, як окупанти ставали в чергу, щоб бити неповнолітню дитину батогом, такого мені ще не доводилось чути.
Ну, і вони показали йому а що України не існує. Вони питали, чи вчать його, і в принципі учнів в Херсоні вчать славити Бандеру, славити Гітлера, салютувати по-нацистськи. І але він намагався їм пояснити, що таке Українська Народна Республіка, що таке універсали УНР, що таке Західноукраїнська Республіка, що таке акт злуки. Але звісно, вони нічого про це не чули, тому що російська пропаганда на російському ТБ та інших медіа, вона ну ніколи про це не згадає.
Тобто він ще й діалоги з ними вів.
Загалом, так. Цивільне населення ще намагалося і освіту якусь,
тобто
просвітницьку
роль. Пояснювати, да. Говорити про щось. Мене завжди дивує ця віра людей цивільних, які намагаються щось пояснити окупантам. Мені здається, що, ну, звичайно, багато в чому наші люди наївні, тому що з таким масштабом воєнних злочинів і взагалі в цілому зла стикаються вперше. Я сподіваюся дуже, що єдиний раз за своє життя, що більше не доведеться. Але це якось так дивно, звідки в них сили взагалі беруться пояснювати.
І сміливість.
І сміливість теж. Та, я от для себе не знаходжу відповіді на це запитання.
Це український дух в Херсоні. Ми всі бачили на самому початку, як люди просто з голими руками зупиняли танки. Таке, до речі, було і в Снігурівці. Але от, ну, Херсон, приклад Херсона показав всьому світу, що українці дійсно незламні, і ми продовжуємо це доводити, ну, щоденно на цілий світ. І, по-перше, самим собі.
Єлизавето, да. До вас запитання про людей зі Снігурівки, які побували у росіян на підвалі. Зі скількома вам вдалося поспілкуватися? І як зараз налаштовані ці люди, оскільки от погодились працювати з документаторами, можливо, вони збираються доводити свої справи про викрадення до міжнародних судів і збирати надалі документи і докази і вимагати від Росії компенсації?
Я хотіла трошки доповнити Сашка про те, що в Снігурівці теж 1 березня заходили, коли російська колона техніки, люди її зупинили і навіть взяли кількох росіян в полон. А і ще ви, коли представляли Снігурівку, вона була окупована 19 березня.
Росіяни не 20-го, тому що скрізь є
люди
інформація, що 28-го.
Люди розповідають, що 19 березня вже росіяни колонами техніки, колонами піхоти заходили в місто і осідали на його різних районах, тобто методично його поглинали, можна так сказати. Дивна ситуація вийшла, оскільки перша людина, майже з якою ми поговорили в місті, це був начальник відділу поліції, який нам повідомив, що не підтвердилась інформація про катівню. Нібито катівні не було. Що не є правдою, навіть якщо брати до слова до уваги там слова голови ВЦА Івана Кухти, він розповідав про цих людей, і потім, власне, ми знайшли цих людей. І коли вони розповідають про це приміщення, де їх отримували, це було колишнє відділок поліції. Зараз там не зараз, а також там була Державна міграційна служба. Ми були в цьому приміщенні, про яке нам розповідало мінімум троє опитаних нами людей. Але факт в тому, що їх отримували у підвальному приміщенні, а на першому поверсі там є ще ІТТ, там десь 16 камер. Але ця будівля зруйнована влучанням нашої артилерії, наскільки я знаю, оскільки там розташовувались росіяни, не лише в приміщенні цього відділку, але й поруч в декількоповерховому приміщенні Укрпошти, а також в приміщенні міні-торгівельного центру поруч. Ми розмовляли з декількома чоловіками, яких там утримували. Перший, він не хотів, щоб ми жоден з них насправді не хотів, щоб ми публічно поширювали його прізвище. Але там щодо того, аби розказати про його історію, заперечень не було. Власне, цей чоловік, він батько хлопця, який створив в Снігурівці місцеву самооборону. Там дуже там ну, неймовірна історія за тим, що вони робили, так як вони підбирали підбиту російську техніку і передавали її нашим військовим. І от за декілька днів після окупації Снігурівки, десь 22 березня, за батьком цього хлопця приїхали російські військові. Їх було з 10 людей, і його посадили в автівку і повезли спершу в приміщення ресторану. Це теж одне з місць, де отримували людей. Ресторан «Ромашка», радянський ресторан. Там з цим чоловіком говорили, допитувалися, де його син. Потім його перевезли в приміщення власне катівні, де його при першому цьому затриманні не били, на нього чинили психологічний тиск. Йому відверто говорили про те, що якщо він здасть свого сина, то, можливо, вони обидва залишаться живі. І дали йому на те, щоб він привів власне сина до цього райвідділку 2 тижні. Він знав, де його син, він заперечував, що тримає з ним контакт. Власне, за якийсь час цього чоловіка забрали вдруге, оскільки він не привів свого сина, його тримали вже 4 дні, його допитували по 3-5 разів на день. Ці допити були поєднані з фізичним насильством, психологічним тиском, його били. Зрештою, його знову відпустили, оскільки вони намагалися вивідати від цього чоловіка інформацію про місцевих тероборонівців, і він розповідав лише про тих, про кого знав, що ці виїхали з міста і знаходяться в безпеці. Росіяни вирішили записати відео, як цей чоловік здає нібито квартири цих тероборонівців. В цих квартирах нікого не було, і, власне, він не знав ні квартир, ні під'їздів, вони просто під'їжджали, і виявлялося, там було 3 десь адреси, виявлялося, що до цього росіяни на 2 вже були, вже проводили обшуки, виносили, звісно, все з квартир, і на 3-й адресі жила, я так розумію, дуже працьовита і заможна родина. Чоловік, звісно ж, його возили в наручниках, туго стягнутих позаду за спиною, виводили його, звісно, з конвоєм, возили його до автозаку 10 людей. І коли вони приїхали на цю останню адресу, вони почали мішками, сумками вантажити з цього будинку речі. Вони зламали автівку цієї родини, цю автівку вантажили речі. І як нам розповідав чоловік, що його, можливо, врятувало те, що було, скажімо так, багато чого, що росіяни можуть намародерити, і їм стало не до нього. Вони знали ж, звісно, де він живе, де живуть його батьки. Вони його відпустили, і він попросив друзів вивезти дружину. Перед цим виїхав його син зі Снігурівки. Звісно, ми не будемо розповідати, якими шляхами, бо війна ще триває. Вони виїжджали, і цей чоловік виїхав сам. Зараз він повернувся в Снігурівку. Інший чоловік, з яким ми розмовляли, насправді всі вони розповідають про те, що камери в цих підвалах були переповнені, що вони чули крики людей, вони чули, як допитують людей навіть в коридорах, і як інколи по коридору тягнуть після допитів тіла, непритомні тіла людей. Другий чоловік потрапив на підвал. Оце, власне, один з тих випадків, коли намагаються розмовляти з росіянами. В нього це місцевий волонтер. Він від протестантської церкви розвозив гуманітарку і прийшов до себе до офісу, який знаходився поруч з місцем утримання людей в цьому райвідділку. І я сказав, що йому зламали офіс, винесли там звідти якісь речі. Йому сказали, приходь з паспортом, напиши заяву. Він іти не хотів, але чомусь прийшов. І його забрали на підвал, допитували. Запитання були позбавлені сенсу, розказуй, щось розказуй, про церкву розказуй, хто ти, що ти возиш. Цього чоловіка побили і його катували струмом. Зрештою, його відпустили наступного дня, він поїхав показувати церкву, від якої він возить гуманітарку, його відпустили. Також ми були в приміщенні лікарні, яка працювала протягом цієї окупації. Нам розповідали і показували, власне, тіла цивільних, двох із них ідентифікували. Ще троє є вбитих цивільних, їх теж. Загалом п'ятеро вбитих людей, двох неможливо ідентифікувати, а трьох ідентифікували вже. Це люди зі слідами насильницької смерті, вони були знайдені в зрошувальних каналах, де там є річка Інгулець поряд зі Снігурівкою. Їх, вони були синього кольору, побиті з... Я не буду говорити, ну, висновків експертизи тіл ще немає, але ну, наочно видно сліди насильницької смерті, власне, пробита голова. Знаходили цих людей з зав'язаними за спиною руками, з переламаними пальцями. Також в лікарні нам розповіли про те, що щонайменше два випадки зґвалтування за час окупації з боку російських військових були. І розповідали, що десятки людей приходили зі слідами катування, поламаними ребрами, зі слідами катування струмом. І російські військові також приходили в лікарню для того, аби дізнатись, чи були ці люди після підвалу, після катівні в лікарні, і потім їх знаходили знову. Тому, зрештою, в лікарні людей записували під чужими іменами, для того, аби їх більш-менш убезпечити.
Єлизавето, дякую. Стільки подробиць, насправді, що все важко відрефлексувати, мені здається, за одну розмову. Я от ще хотіла у Олександра уточнити. Дуже багато читаю зараз в різних джерелах про Херсон і про те, що там знаходять українські правоохоронці. Але ніде не бачу якоїсь зведеної інформації по місту, що от було, наприклад, стільки-то катівень, стільки-то місць, де людей утримували і таке інше. Чи вам вдалося просто самому підрахувати, ну от, бодай те, про що люди говорили з вами?
Я думаю, що російські військові самі не знали, скільки там катівень, тому що в катівні вони влаштовували в перших ліпших приміщеннях, ну, окрім відділків поліції, відділків там, ну, служби безпеки, державної міграційної служби, то вони влаштовували катівні просто неба там на своїх позиціях, вони могли це влаштовувати, які були там окопані довкола і всередині самого Херсону, а на самому острові, і ми знаємо, що людей знаходили там вже в на сміттєзвалищах насправді, і от одна з історій жінки, ну, чоловік якої пішов зі своїм братом копати хробаків для рибалки, щоб зловити рибу, і зник безвісти, і досі про нього нічого не відомо. І сама жінка ця, власне, зі Снігурівки, але вони були там в Херсоні у родичів, тому що, ну, мали змогу туди приїхати. І таких місць, вони просто над рікою на них напали і побили їх, і, власне, поїхала машина, і, напевно, забрали цю людину з собою, і про яку досі нічого не відомо. І підрахувати, ну, це вже має відповідати на це запитання, насправді, Служба безпеки або місцева поліція. І, ну, насправді, місцева поліція в Херсоні дуже відкрита до спілкування. Я не спілкувався зі співробітниками Служби безпеки, але поліцейські розповідають речі і допомагають журналістам там, ну, цілковито, вони підказують, а що, куди, де кого знайти, і додають до цих історій якихось свої свідчення, які вони вже отримали від постраждалих.
Тобто, фактично, в усіх держустановах, які пов'язані з правоохоронною системою, були катівні.
Це часто часто це узагальнююче слово. Це не лише це також адміністративні будівлі на кшталт шкіл. Бо ми в тих населених пунктах, де ми буваємо, зустрічаємо, що росіяни розташовуються в школах, і в місцях свого розташування вони також в окремих приміщеннях утримують людей. Так було от в Пісках Хацьківських, наприклад, крім того, що там на Харківщині був підвал, де тримали людей. Так було в Біляївці, це наша остання поїздка до Херсонської області. Наскільки я пам'ятаю, в Ізюмі так також була в приміщенні школи катівня. Тобто це не завжди навіть приміщення правоохоронних структур.
Єлизавета, якщо говорити про Снігурівку, чи розповідали люди, а звідки оці кати приїжджали, з яких російських міст, підрозділів, чи вам відомо про це?
Такої конкретної інформації про підрозділи невідомо. Вони розповідали, що в місті була Росгвардія, було ФСБ, було щодо звідки вони було багато чеченців. І розповідали, що от на околицях міста в основному стояли з так званих ЛДНР військові.
Олександре, ви згадували, що багатьох людей в Херсоні не можуть досі знайти, які були викрадені. Ми теж чули такі історії, чимало. Розкажіть, можливо, що ви чули, що, можливо, вдалося дізнатися?
Ну, насправді дізнатися про цих людей не вдалося нічого, про їхнє місце перебування і про їхню долю, що з ними, чи живі вони або ні. І багатьох людей, наскільки я чув, там в приміщенні одного з кафе, там дуже багато людей збираються підзарядити свої телефони, і вони розповідають про те, що людей вивозили в... Особливо дітей вивозили в табори в дитячі, десь там в Криму або в Червонодарському краю Росії, на Кубані там. Але потім вони поверталися, але деяким, на жаль, не дають дозволу повернутися назад. І таких історій насправді тисячі, якщо не десятки тисяч, а не лише з самого Херсона, і з Маріуполя, з Мелітополя, з Бердянська, зі всього окупованого півдня і сходу України. І ніхто не знає, бо цим людям не дають дозволу на виїзд тих територій, куди їх привезли. І це класична така радянська практика, коли людей висилали умовно на Сибір, і потім після звільнення їм не дозволялось там певну кількість років повернутися до себе додому. І я думаю, що росіяни користуються так само цими методичками ще радянськими і просто не відпускають людей, вони їх туди вивезли. І там їх тримають, навіть якщо може і не в неволі, але все одно люди не можуть покинути тих населених пунктів в Росії або в окупованому Криму, в яких вони перебувають зараз.
Олександре, дякую. Єлизавето, і останнє запитання. У нас потроху завершується час в ефірі «Звільніть наших рідних». Я от ще хотіла для себе з'ясувати. Все ж таки, з тих людей, з якими ви спілкувалися, вони налаштовані на слідство і на доведення провини російських окупантів?
Можу говорити не за всіх, за одного можу, що мені видається, що він налаштований. Так, ми передамо отриману інформацію нам до правоохоронних органів. Інші, вони, мені здається, по-перше, люди сприймають те, що з ними сталося, подекуди не як катування, так, вони розповідають, звісно, про страх, який вони відчували, але зараз більш-менш вони це пережили, і мені здається, що порівняно з тим, про що вони чують стосовно інших людей, їм їхній досвід видається незначним, і що нібито ними ніхто не займатиметься. І мені здається, що деякі хочуть його якнайскорше пережити, так, і до нього не повертатися. От така відповідь. Так, не можу узагальнено говорити, чи більшість готова, чи не готова. Є люди, так, вони хочуть справедливості, вони хочуть, але для того, щоб були покарані ті, хто їх кривдили, але вони також усвідомлюють масштаби того, що відбувалось, і скільки воєнних злочинів є, так, що вони, може, мають сумніви щодо того, як скоро і чи станеться. Але ми працюємо, наші правоохоронці теж працюють, тому...
Мені здається, що це дуже поширена реакція людей, які пережили насильство під час війни, що їм здається, вони применшують те, що з ними відбулося. Це як наслідок психологічної травми. Я вам дуже дякую за те, що взяли участь у нашому ефірі сьогодні. Ще раз нагадаю нашим слухачам і слухачкам, гостей програми «Звільніть наших рідних». З нами спілкувались Єлизавета Сокуренко, журналістка та документаторка Центру прав людини «Зміна», Олександр Хребет, журналіст «The Kyiv Independent». Вони їздили в звільнену Снігурівку на Миколаївщині. Олександр побував в деокупованому Херсоні. Розповідали нам історії людей, які пережили там воєнні злочини з боку росіян. Це програма «Звільніть наших рідних», і ми на сьогодні вже завершуємо, але в п'ятницю продовжимо розмови і знову про деокуповану Херсонщину і деокупований Херсон. Будемо розповідати вам ще одну історію людини, за яку ми вболівали всією редакцією під час полону. Ну, і будемо прощатися з вами. У ефірі для вас працювали я, Анастасія Багаліка, мій колега, співведучий Ігор Котелянець, за звукорежисерським пультом Євген Глібов, відеоредакторка програми Таня Марія Литвинюк. Слухайте, думайте.
Звільніть наших рідних. Програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.